болды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікір талас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық қымбаттаған. Сонымен осы бейсенбі күні Алматы қаласында журналистердің төңірегінде болған басты оқиғадан бастасақ. Бейсенбі күні таңертең Алмалы аудандық сотында Қазақстандағы Яссауи сопылық мектебінің жандандырушы ретінде танылып жүрген Исматулла Мақсумға қатысты сот отырысы өтуі тиіс болатынды. Міне осы процесті бақылауға барған бір топ журналистерді, бұл іске қатысты сот ғимаратына келген басқа да адамдарды, тіпті таңертеңгісін сот ғимаратының маңында өтіп бара жатқан кездейсоқ азаматтарды да Алмалы аудандық полиция қызметкерлері алып кетіп 3 сағаттан кейін ғана босатыпты. Міне сол журналистердің арасында Алматы қаласындағы Азаттық радиосы бюросының жетекшісі журналист Қуанышбек Қари да болған еді. Қуанышбек қазір телефон байланысында. Қуанышбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Амансыздар ма, қадірлі тыңдарман қауым?
Қуанышбек, сонымен
Сағат ханым, қалайсыздар?
Жақсы. Қуанышбек, сонымен осы бейсен бүгінгі таңертеңгі болған оқиғаны егжей-тегжейлі алдымен өзің әңгімелеп берсең бізге.
Бейсенбі күні бізге Алмалы аудандық сотында өзінің Яссауи тарикатының жандандырушысы ретінде танытып жүрген Сматулла Мақсумның соты болатындығы хабарланды. Осы мәселеге қатысты сот ғимаратына келдік, сағат 9-дан бастап судья Гүлжахар Шыныбековадан сот үдерісіне қатысу жөнінде рұқсат сұрамақшы болып кіреберісте біраз бөгіліп қалдық. Бірақ судьяға өзіне соғу мүмкін болмады. Оның көмекшісімен сөйлесіп тұрған кезімізде сот ғимаратына полиция қызметкерлері келіп журналистерді сыртқа шығарып алып кетті де көліктеріне отырғызып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына келіп тінту жасап жаңағы ешқандай түсіндірме жұмыстарынсыз ешқандай ештеңені түсіндірместен рапорт жасап біздің қызмет мүліктерімізді тінтіп оның ішінде болған жазбаларды біздің рұқсатымызсыз өшіріп саусақ таңбаларын алып журналистердің суретін алып 2.5 сағатқа дейін бүгін жағдай болды.
Қуанышбек, ол жерде өзіңмен бірге жалпы Қазақстанда қандай басылымдардың тілшілері болды, қандай әріптестер болды?
Бізбен бірге Дорожный патруль, Ұшқиян, Орда КЗ, Алаш Айнасы тәрізді басылымдар мен интернет басылымдардың тілшілері болды. Айта кететін бір жағдай, журналистермен қоса айыпталушының тарапынан келген куәгерлерді де ішкі істер басқармасына алып барып бізге жасағандай жағдайды жасап оларды да тінтіп тексерді. Бұған қоса біз ішкі істер басқармасында болған кезде Алмалы аудандық сотының маңында болған адамдардың да бірнеше легін алып келген жағдай болды. Бұл ретте біздің санымыз жалпы сол сот ғимаратының маңайында ұсталғандардың саны 10-нан асып жығылды деуге болады. Тіпті бір қызығы полиция қызметкерлері сол сот ғимаратының аула сыпырушысында ұстап алып келген соңғы маңайда болғандық үшін. Бірақ артынан аула сыпырушыны босатты, сол жерде қызмет істейтіндігі, сол жерде жаңағы жұмыс жасайтындығы белгілі болғаннан кейін. Ал журналистер сағат 12-ге дейін ішкі істер басқармасында бөгеліп қалдық.
Сонда сіздерге не үшін ұсталғандарыңызда, не үшін саусақтың таңбасын алынғаны бәрі де түсіндірілген жоқ па?
Ешқандай түсінік берілген жоқ. Полиция қызметкерлері басшылығына сілтейді, ал басшылығымен тілдесу мүмкін болған жоқ. Бірақ біздің әріптестеріміз, біз қамауда отырған кезде сырттан Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының бастығына соққан екен, бірақ ол бұл жағдайдан бейхабар екендігін айтып, өзінің жиналыста отырған сылтауратып қысқа қайырып жауап бергендігін ғана енді біліп отырмыз.
Қуанышбек, енді бұл журналистердің басынан өткен осы жағдай жөнінде Қазақстандағы басқа да бұқаралық ақпарат құралдары, телеарналар хабарлап жатыр ма?
Біз қамаудан шыққан кезде бірқатар телеарна өкілдері және басқа да басымдардың өкілдері болды. Қазіргі дейін белгілі болғаны Алматы телеарнасы көрсеткен екен, сондай-ақ Стан ТВ интернет басылымының журналистері көрсетеді дегенді естіп жатырмыз. Бұған қоса ертең газеттерде де жарияланатын болу керек біздің қолымыздағы дәл қазіргі мәліметтерге қарағанда.
Рахмет, онда Қуанышбек, әңгімеңізге. Мұндай жағдай журналистердің басынан өтпесін деп тілейік. Ал біз айта кететін болсақ, кейіннен белгілі болғандай, осы Исматулла Мақсумның соты бейсенбі күні журналистерді қамап босатып жүрген шақта өткен екен. Ол жөнінде Алмалы аудандық сотының судьясы Гүлжахар Шымныбекованың хатшысы Баян деген азаматша айтқан. Жалпы оның сөзінше, бейсенбі күнгі сотты Исматулланы тұтқындау шаралары қарастырылған. Ал басқа жайттарды оның адвокатынан сұрап алыңыздар деп жауап берген хатшығыз Азаттық радиосының тілшісіне. Ал Исматулла Мақсумның адвокатымен, не болмаса судья Шыныбекованың өзімен хабарласып, түсініктеме алу мүмкін болған жоқ. Сөйтіп Исматулланың қашан ұсталғаны және не үшін ұсталғаны, сотта оған қандай айыптар тағылып отырғаны деген сияқты сауалдар әзірге жауапсыз қалып отыр. Азаттық радиосы қымбаттағы бұл тақырыпты өзінің назарынан тыс қалдырмайды. Алдағы уақытта бұл мәселенің мән-жайы белгілі болғанда Азаттық радиосының тыңдармандары мен оқырмандарына кеңінен таныстыратын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай Қазақстаннан келіп түскен жаңалықтармен жалғастыратын болсақ, осыдан біраз бұрын тамыз айының орта шенінде гранитный түрмесінде осы түрмеде отырғандардың арасында бүлік шыққандығы белгілі болатынды. Мінекей енді осы күндері бірқатар ақпарат құралдарында гранитный түрмесінің басшылығы бүлік үшін тәртіптік шараға тартылуы мүмкін дегенде ақпараттар тарады. Міне осы ақпараттың мән-жайы мен жалпы оларға тәртіптік шара қолданылатын болса қандай шара болуы мүмкін деген тұрғыда біздің тілшіміз осы сауалдарға жауап іздеп көрген еді. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы.
Қамаудағылардың бөлігі орын алған Ақмола облысы Гранитный елді мекеніндегі ЕЦ-166-25 жалпы режим колониясы басшылығына тәртіптік шара қолданылуы мүмкін деп хабарлайды бұқаралық ақпарат құралдары. Бұқаралық ақпарат құралдарының жазуы бойынша Әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет, өздеріңіз білетіндей Гранитный елді мекенінде болған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Ол істі қарау нәтижесі және қызметтік тексерістердің қорытындысы бойынша аталмыш колония басшыларына тәртіптік шара қолдану туралы сұрақ шешіледі дейді. Алайда Әділет министрлігі бұдан былай Азаттық радиосынан жазбаша ресми сұрату сұрайтындығын және ресми сұраққа бірнеше күн өткеннен кейін ғана жауап беретіндіктерін айтты.
Азаттық радио, да? Давайте письменный запрос делайте на имя министра.
Алайда қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Ақмола облыстық департаментінің баспасөз бөлімінің хатшысы Ирина Горнова колония басшылығына тәртіптік шара қолдануы мүмкін емес деп отыр.
Руководство колонии может получить.
Колония басшылығына тәртіптік жаза қолданылмайды. Әлі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Тергеу жұмыстары аяқталғанда ресми түрде хабарлаймыз. Қазіргі уақытта тергеу изоляторындағы сотталғандардың күдіктілерімен тергеу органдары жұмыс жүргізіп жатыр.
Дейді Ирина Горнова. Ал құқық қорғаушы Вадим Курамшин колония басшыларына тәртіптік шара қолдану тым жеңіл жаза деп есептейді.
Ну, во-первых, я бы хотел уточнить.
Біріншіден менің анықтайын дегенім, мұнда тәртіптік шара қолдану ғана емес, сондай қылмыстық істе қозғалмақшы. Ал екіншіден аса адалдық менің көңіліме мән ұялатады. Адамдарды жаппай суицидке баруға дейін жеткізді. Қылмыстық жауапкершілік жүктейді. Ал ол жерде 2003 жылы орын алған оқиғаларды ескерсек, баяғыда осы мекемеге жемқорлыққа күрес орындарының көңілін аудару керек еді. Ондағы лауазымды тұлғалардың өздерінің жеке өндірістері бар. Олар техникалық қызмет көрсету, лак пен бояу комбинаты болсын. Ол өзінің лауазымын пайдаланып, заңсыз кәсіптік іс жүргізген болып есептеледі. Осындай қантөгіс болғаннан кейін үкімет тәртіптік шара қолдану туралы іс қозғайды. Ол жерде 3 адам өлім емес, жетеу болған. Ол адамдардың 4-і оққа ұшқан. Бірақ мен бұл ақпаратты еш дәлелдей алмаймын. Өйткені жүйе солай. Болған оқиғаны анықтау мүмкін емес. Бұл колония басқалары сияқты өздерінің құқық қорғаушыларына ғана ашық.
Дейді Вадим Курамшин. Естеріңізге сала кетейін, 12 тамыз күнге қараған түні гранитный жалпы колониясында бүлік шыққан болатын. Бүлікті тоқтату мақсатында ішкі әскерден 120 адам және қылмыстық атқару жүйесі комитетінің 60 қызметкеріне тұратын жасақ жұмылдырылған болатын. Сол күні бас прокуратура Ақмола облысы ішкі істер басқармасы колонияның ішкі ережесіне бағынбағаны үшін және әртүрлі дене жарақаттары үшін екі қылмыстық іс қозғаған болатын деп хабарлаған. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Ақтөбе облыстық соты Айдос Садықовқа шығарылған үкімді өзгертпеді. Алматыда ұсталған бір топ журналист, оның ішінде Азаттық радиосының тілшісі 3 сағаттан кейін босатылды. Қазақстанда конституцияның 15 жылдығына қатысты рақымшылық жасалмайды. Сингапурда аяқталған жасөспірімдердің бірінші жазғы олимпиадасында Қазақстан құрамасы 6 медаль алды. Астанада ядролық қаржыландыру жөніндегі халықаралық конференция өтіп жатыр. Чили 33 кеншіні құтқаруға бірнеше ай керектігін мәлімдеп отыр. Солтүстік Корея көсемі екінші рет Қытайға барды. Нигерияда тырысқақ дерт етек алып барады. Ашхабадта түркменбашының алтын мүсіні бұзылды. Ауғанстанның Құндызында 9 емес 8 полицей қаза тапқан. Мексикаға Фрэнк дауылы төніп тұр. Ресми Париж Иран әйелінің тағдырына араша түсті. Ардақтағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылатынын айта кетсем, Тәжікстандағы діни медреселерде оқу қалай жүргізілетіні жайында талдау хабар, одан кейін Азаттық радиосының веб-сайтында соңғы аптада қандай жазба, қандай мақала көп пікір таласты туғызып отыр деген тұрғыдағы шолу хабарымыз бен әдеттегідей хабардың соңында Абайдың қақия сөздеріне кезек беретін боламыз. Қымбаттаған сонымен халықаралық тақырыптарымызды естеріңізге сала кетейік. Тәжікстандағы мешіттер жанында діни медреселерде оқу қалай жүргізіледі? Ата-аналар балаларының діни сауатына қаншалықты оң қарайды? Міне осы тұрғыдағы талдау хабарменен сізбен бізді Үкілей Бестай таныстырады.
Тәжікстанның солтүстігіндегі Соғд облысындағы Панғоз ауылының молдасы Абу Умар Ахмадов жергілікті мешітте ислам негіздері мен діни құндылықтар жайында дәріс беретін мектеп ашқан. Кешкі уақыт пен демалыс күндері Ахмадовтың мектебіне баратындардың жасы 8 бен 16 жас шамасындағы балалар. Осы жерге діни сауатын ашу үшін балаларына келетін ата-аналардың көбісі балаларының аса діндар болып кеткенін қаламайды. Олардың бәрі балалары ислам діні жайлы сауатын ашып, ең бастысы есірткі, ішімдік сияқты жаман әдеттерден ада болса екен деп тілейді. Олар тек дінді балаларын имандылық пен әдептілікке тәрбиелеу үшін керек етеді, дейді Ахмадов. Медресені бітірген Ахмадовтың діни мектепте сабақ беруге болады деген рұқсат қағазы бар. Оның ауылдық мешіттегі дәріс беру мектебін жергілікті билік тіркеуден өткізген. Мұсылман мемлекетінде мұндай діни білім беру өкілдіктерінің жұмысы мақұлданған, бірақ Тәжікстан билігінің ислам туралы жекелеген үйлерде оқытатындар мен тіркелмеген медреселерге қатысты ұстанымы қатаң. Құқық қорғау органдары діни сабақтар өтеді деген күдікке ілінген үйлерді жиі тексеріп тұрады. Тәжікстанда үкіметтің тыйым салуына қарамастан рұқсатнамасы жоқ діни мектептер азаймай отыр. Балаларға дәріс беретін діни мектептер көбейіп барады. Сол себепті қоғамда исламның ықпалы арта түскен. 2 жыл бұрын Галлап жүргізген сауалнамаларға қарағанда тәжіктердің 76% өздерінің күнделікті өмірлерінде дін маңызды рөл атқаратынын айтқан. Тәжік ресмилері шілде айында елдің құқық қорғау агенттігінің Исфара, Истарафшан және Пәнжекент және Ғафуров аудандарында жүргізілген тексерулер кезінде тіркелмеген діни 7 мектеп анықталғандығын хабарлады. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше молдалар мен медреседе оқығандардың мектеп жасындағы балаларға ислам негіздерін оқытатын орындарының көбісі жекеменшік үйлерде болған, сондықтан олардың жұмысына тыйым салынды. Одан кейін Тәжікстанның зайырлы үкіметі діни еркіндікті бұзып, діни құрылымдарға қысым жасап отыр деген сынның астында қалды. Ресмилер болса өздері болуы мүмкін діни экстремизм қаупының алдын алып жатқандықтарын алға тартады. Соңғы жылдар Тәжікстанда тіркелмеген жүздеген мешіт пен жасыр медреселер анықталып шетінен жабылды. Үкіметтік мекемелер мен мектептерде қыз-келіншектердің басына орамал салуына тыйым салынды. Екінші жағынан білім беру саласындағы басшылық тіпті Тәжік Ислам университетіндегі ер балалардың костюм киіп, мойындарына галстук тағып және сақалдарын әрдайым алып жүруіне нұсқау берді. Бұл тұрғыда Ғафуров ауданындағы үлкен мешіттің имамы Мухаммад Джон Ортиғып биліктің діни мектептерден күдіктеніп үркіп отырғанына алаңдайтындығын айтады. Ол мұндай қадамдар қарапайым мұсылмандарды әрі-сәрі күйге түсіреді деп санайды. Ортиғыптың баласы Мухаммадиге рұқсат қағаз жоқ мектеп ұстаған үшін айыппұл салынған. Алайда Ортиғып өз баласының ата-аналар өтінішімен көрші балаларға тек Құранды оқытып жүргенін, басқа бөтен пиғылы болмағандығын айтады.
Дигер тарапкете хужум мекунан демса. Йо иноху тахриф шудас, ино
Ресмилер бізге тиісу үшін түрлі сылтаулар тапты. Мәселен, олар балалар Хизбу Тахриш жолымен кеткен дейді. Біз балаларға Құраннан басқа ештеңе үйретіп жатқан жоқпыз. Бірақ олар оқушылардан қандай дәріс алғаны жайлы сұрап тергеген дейді Ортиғып. Ал Саидбек Махмадолаев деген дін жөніндегі мемлекеттік комитеттің сарапшысы Азаттық радиосына берген сұхбатында тәжік заңдары діни сабақтарға баруға шек қоймайды дегелі, сонымен қатар елдегі заң азаматтардың ресми тіркелген діни мектептер ашуына тыйым салмайды деп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді бір сәт Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын веб-сайтында қандай мақалалары жарияланды және ол мақалалар қаншалықты пікірталас туғызды деген тұрғыдағы шолу хабарымызбенен жалғастырып, сіздердің де Азаттықтың веб-сайтына көз жүгірте отыруларыңызды сұраймыз. Сонымен Алматыдағы біздің веб-редакторымыз Ермек Тілеген қазір сізбен бізге Азаттықтың соңғы аптадағы жария болған мақалалардың ішінде қандай мақала, қандай жазба ең көп пікірталас туғызып, оқырманның көп жаңа қызығушылығын туғызып отыр деген тұрғыда шолу жасап беретін болады. Ермек, телефон байланысында сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба, сауат.
Саламат ба, Ермек, сонымен соңғы аптада көп оқылған, және көп пікір туғызған мақала жазба қандай болды?
Бұл аптада ең көп оқылған, көп пікір туғызған Шымкенттегі той және хиджаб деген сурет. Азаттықтың веб сайтында оқырмандар білетін шығар, өз жаңалығын жариялағысы келетін адамдарға арнап, хабарсыз деген айдар ашылған еді. Бұл суретті оқырмандарымыздың бірі сол қызмет арқылы салып жіберіпті.
Сонда бұл Азаттықтың тілшілерінің емес, жаңағы Азаттықтың оқырмандары жолдап отырған сурет қой. Ол суретте не бейнеленген еді?
Әрине, бұл Азаттықтың оқырмандарынан келген сурет. Бұл суретте келін сурет ойында қалыңдықтың жанында жүретін қыздың хиджаб кигені бейнеленіпті. Ол суретті жіберген адам біздің жақта хиджаб киетін қыздар тойға бара береді. Сол дұрыс па деген сауалында қоса жолдапты. Бірақ оқырмандар пікірі ол сұраққа байланысты емес, хиджаб кию дұрыс па, бұрыс па деген бағытта өрбіп кетті. Мұсылман әйелдер хиджаб кию керек деген оқырмандар Құранның Нұр сүресін дәлелдеді. Мүмин әйелдерге айт, бүгдерлердің көздерін сақтасын, әр ұятты жерлерін қорғасын, сондай-ақ өзгінің көрінетін беті қолдарынан басқа зейнеттерін көрсетпесін, бүркіншіктерін омырауларына түсірсін деген аяттар мысалға келтіреді. Ал оған қарсы дау айтқан оқырман, хиджаб кию шариғаттың жолымен жүргеніміз дейсіңдер ме? Жоқ, қателесесіңдер. Шариғаттың қай жерінде телефон ұстау керек деп айтылған, қай жерінде машинаға міну керек деп жазылған, бұл техникалардың ешбірін мұсылман ел ойлап таппаған. Онда неге ата-бабамыз салып кеткен салт дәстүрмен жүрмей, өзіміздің ұлттық киімдерімізді пайдаланбай, кәпірлердің ойлап тапқан техникаларын пайдаланамыз деп жекепті.
Ермек, сонда хиджаб киюге қарсы шыққан оқырмандардың тағы қандай қисындары келтіретін уәждері бар?
Хиджабқа қарсы бір оқырман, хиджаб кию бізге арабтардан келген. Қазіргі небір қара көздеріміз оны кигенін жөн көрмеймін. Сонау атам заманнан бері қай қазақтың қызы тұрмысқа шықпай тұрып басына орамал жамылып еді. Бұл еліктеушілік. Иманды болу үшін хиджаб кию міндетті емес. Ең бастысы адамның жүрегі таза, ниеті түзу болу керек депті. Оқырмандардың біразы хиджаб қазақтың салтына, киім-бейсіне жат деп біледі. Қонақ қыз деген оқырман, діліміз біреу болғанмен ұлтымыз басқа ғой. Сондықтан иманға бет бұрақтап жариялау үшін арабтардың киімін кию міндетті емес дейді. Ал Шымкенттік қарабура деген оқырман, мұсылмандықтың жолы екен деп жаңа мұсылман ағайындарымыз мұсылман болуды сырт келбет киім-кешектен бастап жүр. Әуелі жүрегінде иман, іс-қимылында тәубешілдік болу керек. Бұл жаңа мұсылман қазақтар киімімен, сақал қойысымен, жүріс-тұрысымен ерекшеленгісі келеді деген ой айтыпты.
Ермек, жалпы Азаттықтың сайтында жарияланған хиджабқа байланысты кез келген мақала қызу пікірталас тудырып отырады. Осының себебі неде екен?
Бұл сауалға жаяу мұса деген оқырман да жауап іздеп көріпті. Оның айтуынша, ел орыстанудан шошынып қалған, енді келіп арабтанудан үркеді. Қазақ қазақ болып қалсам дейді. Ол оның қиялдаған арманы асылы. Біздің кейбір жастарымыз сақалды қалай болса солай өсіріп, қыздарымыз қара киіммен тұмшаланып, осы қазақтың қылдай сезіміне кері әсер етіп жатыр. Ал көпшілік діндар қауым ойлайтындай ешбір қазақ қыздарымыз жалаңаштанып кетсін деп жүрген жоқ дейді жаяумыса. Ал жаңағы Шымкенттік қарабура деген оқырман хижап қазақтың ұлттық болмысын жоғалтады дейді. Осыдан 10 ғасыр бұрын әжелеріміз апаларымыз қара хижап ойғаранып кетер болса, бұл көшпенді қазақ өркениетінен сайдың тасыда қалмас еді, құрып кетер едік. Біздің қазақ болып қалғанымыз сол кемесі келген апаларымыздың, жауапты таққан аналарымыздың сәукеле тақия киіп сылдырлаған шашбау таққан қыздарымыздың арқасында депті.
Ермек, бағана әңгімеміздің басында әлге суретті жіберген оқырманның біздің жақта хиджаб киген қыздар тойға бара береді. Сол дұрыс па деген сұраған деп сұрағандығын айтып едік қой. Соған жауап берген оқырмандар бар ма екен?
Ең қызығы сол пікір жазған 50-60 адамның ішінде осы сауалды тек Ерке деген бір оқырман ғана байқапты. Ол хиджаб кигендер тойға баруға болады, бірақ ішімдік ішпейтін тойға барсын деген екен.
Рахмет онда әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Сонымен жалпы Ермек, өзіңізде байқап отырғандай Азаттық радиосында хиджаб мәселесіне қатысты мақала жазылатын болса, немесе соған қатысты бір жазба шығатын болса, шынында да оқырмандардың көп пікірталасын туғызады. Осының себебін оқырмандардың өзі де іздеп көрсін дейік та, біз енді хабарларымызды сәл ғана құлақтандырумен ары қарай жалғастырайық. Рахмет сізге, Ермек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Енді Абайдың қара сөздеріне кезек берейік.
Жиырма екінші сөз. Дәл осы күнде қазақтың ішінде кімді жақсы көріп, кімді қадірлеймін деп ойладым. Байды қадірлейін десең, бай жоқ. Бай болса, өз басының, өз малының еркі өзінде болмас па еді? Ешбір байдың өз малының еркі өзінде жоқ. Кей бай өзі біреумен күш таластырамын деп, жүз кісіге қорғалауықтығынан жалынып, малын үлестіріп жүр. Ойлайды, жалынтып бердім деп, ақымақтығынан. Жоқ өзі жалынып беріп жүр, қайыр демес, мұрзалық демес, өз елімен, өз жермен ойрандасып, ойсыздарға қойнын ашып, малын шашып жүр. Кей байлар, елдегі құттылар, сүттілер берекелесе алмаған соң, кеселді ғулар көбейіп кетіп, көп қорқытып, іздеген нәрсесі жоқ, еріксіз кім болса соған жемет болып жүр. Мырзаларды қадірлейін десең, осы күнде анық мырза елде жоқ. Мал бергіш мырза иттен көп, біреу бір пайдама келтірем деп мырза болып жүр. Кейбіреуі астына құрым дейізді тұзға малшып тыққан соң есі шығып, мырза болып, еріксіз кім болса соған талатып жүр. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдайдың өзі берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған жалынып басырып алған болыстық пенен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Мықтыны сыйлайын десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. Қулық, сұмдық, арамдық амалға елдің бәрі есті. Қарып қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге мін алмаса да, ол момындыққа есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірде мені ептеп лерлік жайы да бар. Енді қалды, қу мен сұм, олар өзі де қуартпай, суалтпай тыныштық көрер емес.
Қымбаттаған, сіздер Абайдың ғақля сөздерінің 22-сін тыңдадыңыздар. Енді Азаттық радиосы өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Жастар Азаттықта пікірталас клубының хабары эфирге шығады. Әуе толқынынан алыстамаңыздар.